skal byde velkommen til. Kan I høre, hvad jeg siger? Jeg prøver alligevel. Vi skal byde velkommen til Annelise og Axel Ryge Clausen. Og de kommer så langt væk fra som fra Tarm. Så vi kommer vidt omkring i verden i den her sæson. Vi har været i Rumænien, og vi har været i Korea sidste år, og nu kommer vi så til Kambodja, som ligger rigtig, rigtig langt væk. Axel og Annelise er jo født på Nordsjælland, det er jo også noget. Og så har de været i Afrika i en halv menneskealder, og så har de været i Kambodja i det meste af resten af deres liv, og nu bor de så i Tarm. Så vi skal møde nogle folk, som er verdenskendt, eller i hvert fald kender en meget stor del af verden. Det der med at flytte til sådan et land som Kambodja og lære dem at kende, og lære deres historie at kende, og lære deres måde at leve på at kende, det er en meget krævende ting. Og det er også lidt krævende at formidle sådan et kulturskifte. Men det kan de. Så glæder jeg til en tur til Kambodja med den umådelig barske historie, som det land har gennemlevet inden for de seneste årtier. I slut 70'erne slog de et par millioner ihjel, fordi de passede ikke i det system, det politiske system, der dengang rådede. Nu er der lidt mere fred, men de mangler stadigvæk de der 2 millioner. Nå, men det vil Axel og Annelise fortælle om. Hjertelig velkommen, og I får ordet, og du skal tage den der på, Axel. Det er Annelise, der skal starte, og så kommer de til at stå delvis nede ved computeren og delvis herop. Det finder vi bare ud af. Der er lyd på under alle omstændigheder. Skal vi lige se, om den er muted?
Ja. Er den, som den skal være?
Den er, som den skal være.
Jamen, tak for velkomsten. Og vi bor i Tarm nu. Og jeg er aldeles ikke fra Nordsjælland. Jeg har godt nok boet der, efter jeg blev gift med Axel. Men jeg er fra Midtjylland, og det er Sjælland, det er jo ikke København alt sammen. Der, hvor jeg voksede op, der snakkede vi også om københavnere på den måde, som jeg tror, jeg har en eller anden fordom om, at sådan snakker man om københavnere herovre. Vi var langt ude på landet. Og Der var der køer, og det er der også uden for Skjern, eller for Tarm, der hvor vi bor, så jeg føler mig så godt hjemme der, og føler også ved at komme her nærmest, at jeg er tilbage i mit barndomsland. Mine forældre, de kom fra små kår, og selvom de var landbrugsuddannede, så blev der aldrig penge nok til at få den gård, som de godt kunne have arbejdet på. Det blev fabriksarbejde i stedet for, men de skulle i hvert fald bo på landet med en god have, og deres børn skulle vokse op på landet, så det er jeg også. Og mine forældre, de var meget aktive i det lokale foreningsliv, og der var foredragsrække, og når jeg var heldig, så fik jeg lov at komme med. Jeg var den ældste og skulle ellers passe mine små søskende. Men samtidig var jeg med til foredragsrække og modtog folkeoplysning. Og jeg husker det med stor glæde. Det var meget inspirerende. Og jeg håber, at vi kan inspirere jer lidt nu her i dag med det, vi har at fortælle. Hverken Axels eller mit hjem var kirkelige. Vi var bare helt almindelige danskere, som havde respekt for Gud hjemme hos os og gik i kirke ved højtiderne plus lidt mere. Men det var ikke så noget, man gik op i mit hjem. Men til konfirmationen fik jeg en bibel. Det gjorde alle i sognet. Og den stod så på hylden og blev ikke brugt. Men så da jeg kom i gymnasiet, så tænkte jeg, jeg må hellere lige kigge lidt i det her. Fordi det hører jo også med til folkeoplysning og kende sin bibel bare en lille smule. Og så da jeg så begyndte at læse den, så fangede det mig, og så er jeg blevet kirkelig aktiv, og det har så ført omvæltninger med sig i retning af, at jamen, jeg skulle så ikke have min tilværelse i Danmark ude på landet, men jeg skulle til fjerne lande og fortælle om Jesus. Det var jeg meget uenig med Gud i, at det var en god idé, men nu er han jo stærkere end mig, så jeg gav mig, og jeg kom afsted, og jeg har haft altid et spændende liv. Og vi må nøjes med at komme med noget fra Cambodja i dag, og det bliver Axel, der først skal vise sådan generelle forhold om Cambodja, så overtager jeg lidt med nogle andre ting, og vi vil gerne have spørgsmål, hvis der er nogen undervejs, hvis der er nogen spørgsmål, så vil vi gentage dem heropfra, for ellers kan man jo ikke høre noget, når man sidder nede og spørger, så kan alle ikke høre. Så sådan tænker vi, det foregår. Og Axel, du må hellere komme op og overtage.
Ja, og jeg skal vise nogle billeder, så jeg går ned ved computeren, og jeg har sat det første billede op. Kan jeg komme igennem her? Det kan jeg godt. Jeg har sat det første billede op, og der kan I se, hvor Cambodja ligger. Kan jeg komme igennem her? Ja. Sådan der. Cambodja ligger mellem i Sydøstasien, mellem Thailand og Laos og Vietnam. Og det er ikke noget særligt stort land. Det er cirka 4 gange så stort som Danmark, som I kan se det her. Med en befolkning på 16 millioner, så er det heller ikke et tæt befolket land. Det er mindre tæt befolket, end Danmark er. Og så er det en meget homogen befolkning, som der er i Cambodja. 97,6%, det er khmer, det vil sige en stamme. Så der er khmer-stammen, og så er der nogle få mindretalsstammer i Cambodja. Og så er det sådan et lille kompakt land, som I kan se på kortet her. Og midt inde i Cambodja, der har vi så en stor sø, der hedder Tonle Sap. Og den ligger mellem Siem Reap og så ned mod Phnom Penh, som er hovedstaden. Og Tonle Sap, det er den største sø i Sydøstasien. Og samtidig så er det også en exceptionel sø i verden, sådan set. Der går en flod fra Tonle Sap-søen ned mod Phnom Penh, den kan I se. Og nede i Phnom Penh, der mødes den med en af de store floder i Sydøstasien, der hedder Mekongfloden. Og Mekongfloden kommer ned fra Laos, kommer op fra Kina ned gennem Laos, og går så ned i Cambodja. Og den er så stor og mægtig, at den her flod i regntiden, så tvinger den anden flod til at gå tilbage. Altså den vender simpelthen retningen i den store flod, der går op mod Tonle Sap-søen, og så ryger alt vandet den vej op, og så bliver søen 4 gange så stor som normalt. Og så på den her tid af året, i november måned, så begynder vandet at løbe ud i Mekongfloden igen, for så er kræfterne i Mekongfloden opbrugte fra regntiden, og så begynder vandet at løbe ud igen i Mekongfloden, og så løber vandet den anden vej igen. Og det giver jo et fantastisk område til at dyrke ris i, og et fantastisk område til fiske op til fiskedræt. Og det har et af de allerrigeste områder for fiskedræt i hele verden. Og det gav altså anledning til, at for mange, mange år siden, så lagde man en stor hovedstad for et kejserrige op ved Siem Reap, der hedder Angkor. Og det kan I se på kortet her. Det var cirka år 600, den blev lavet, og det her store rige, det eksisterede cirka frem til 1550. Og det var altså en millionby, man lagde deroppe i Angkor. Og det har verdens største religiøse bygningsværk, som hedder Angkor Wat. Og det var bygget som et hinduistisk tempel. Efterhånden, så kort efter det var bygget, så skiftede landet religion, og så blev det buddhistisk. Og I kan se, de er så stolte af det her Angkor Wat, så de faktisk har sat det på deres flag. Det er Cambodjas flag, I kan se her. Og det er simpelthen et billede af Angkor Wat, som I kan se her. Og vi kan sige velkommen til Cambodja, vi skal fortælle lidt om det. Og det er sådan et meget romantisk land. De er meget venlige og smilende og dejlig befolkning. Og herover til højre, der kan I se, hvordan det ser ud, når man skriver det på deres egne bogstaver. De har deres egne bogstaver, som er udviklet fra Sanskrit, fra Indien. Og derfor så er det meget anderledes end det, vi kender. Og der står altså på det her sprog der, der står der Som Swagum, det betyder velkommen, Brode Cambodia. Velkommen til Cambodia, står der der. Og i de 15 år, vi boede i Cambodia, så er der sket rigtig, rigtig meget, specielt med infrastrukturen. Du kan ikke se? Ja. Er der nogen? Kan I ikke se? Ja. Jeg bliver næsten nødt til at stå her, eller også så kan vi, men jeg bliver, der er en, der skal styre computeren jo, så det er næsten lige så smart, det er mig jo. Ja, men der er sket rigtig meget i løbet af de 15 år, vi har været i Cambodia. Da vi flyttede ind, så kan I se, der har vi et billede af en Lise øverst, hvor hun står ved indgangen til det hus, som vi kom til at bo i, og vejen, som vi boede ved, den ser ud, som I kan se her til højre. Efter 15 år, så kan I se, hvordan vejen den er taget sig ud her. Det er meget typisk for, hvad der sker i Cambodia. Der er sket en kæmpe stigning i infrastrukturen og en forbedring af landet i meget høj grad. Da vi kom i 2003 og bosatte os i Cambodia, så var landet næsten smadret. Leif fortalte lidt om det. Der har været uafbrudt krig, borgerkrig, folkemord i Cambodia fra 1970 og frem til 1998. 28 års rædsler i det her land. Så landet det var fuldstændig ødelagt, og mange af landets befolkning, særligt dem, der havde en uddannelse, de var blevet slået ihjel under de røde khmerer. Flere millioner var blevet slået ihjel, og der var man altså specifikt, der havde man gået efter dem, der havde en uddannelse, dem, der havde briller på, for så kunne de jo læse, ikke sandt? Dem, der kunne køre bil, snakke et fremmed sprog, eller tilhørte en anden religion end den gængse, for eksempel de kristne. Og stort set alle de kristne i Cambodia, der var, inden de her rædsler begyndte, de blev udryddet under de røde khmerer, som tog magten. Det gamle Angkor-rige, som jeg fortalte om, det fylder rigtig meget i Siem Reap. Og storhedstiden, det var fra cirka år 600 til år 1400. Det her, det er et billede af Angkor Wat, verdens største religiøse bygningsværk. Og det mærkelige er, at omkring år 1500, så gik det her, den her store by og det her land, det gik totalt i glemmebogen. Byen, den blev forladt lige med et. Og der kan være flere forskellige faktorer. Man ved faktisk ikke, hvorfor det skete. Jeg kunne forestille mig, at det er det, som man mener, at det har været noget at gøre med hungersnød, tørke, for eksempel en kraftig tørke, der har gjort, at den her pulseren på den flod, den ikke har kunnet fuldføres igennem nogle år, og derfor så har der været et meget kraftig nedgang i rishøsten og i fiskebestanden og lignende, og så har der sikkert også været angreb fra Thailand og andre steder. Landet og byen der, den gik totalt i glemmebogen. Altså også så meget i glemmebogen, at også landets indbyggere intet vidste om, at inde i den her jungle, der ligger der den her store by. Og det er altså en betydelig by, der er tale om der. Det er en by, der er cirka på størrelse med Fyn, så den har jo altså fyldt noget, men den gik totalt i glemmebogen. Og først omkring 1850, så blev byen genopdaget. Og det mærkelige er, at der er ikke nogen som helst skriftlige beretninger fra den her kultur. Det eneste, man ved, det er det, der er hugget ind i sten på de her templer. Og derudaf, der har man så kunne sammenstykke historien om, hvad der egentlig er sket i Angkor-riget. Og der er jo rigtig meget at se på, rigtig mange minder at se på fra den her gamle, mystiske kultur. Og Alice og jeg har været så heldige, at vi i lang tid, der har vi boet kun 5 kilometer fra Angkor Wat, det her store bygningsværk, og fra det her område, som er fyldt med gamle ruiner, som nu efterhånden er blevet frilagt. Cambodia, det er et meget fladt land, og jeg tænker, at nogle af jer har måske tænkt på, at den her flod, der skyller frem og tilbage mellem søen og Phnom Penh, det er jo sådan lidt underligt, for der var der sådan set en ret lang afstand, når man så på kortet, ikke? Jo, der er 300 kilometer mellem Siem Reap og Phnom Penh, men højdeforskellen, den er kun 1,5 meter, og det er simpelthen et land, der er fladt som en pandekage. Der er nogle enkelte bjerge, der stikker op, men ellers er landet fuldstændig fladt som en pandekage. Og derfor så er der mange store oversvømmelser, og her kan I se, når vi har de her oversvømmelser, nogle gange så kan det gå voldsomt til. Folk kan dø af det. Her der er det to piger til venstre her, som er på vej hen ad den vej, vi har boet på. De skulle en tur i kirke, så de måtte altså være igennem vandmasserne her. Og vejen til højre her, ja, det er også der, hvor vi har boet der, og det er jo lige før den der motorcykel, den ikke kan klare det. Vi har prøvet at opleve, at vi har boet på en lille ø, hvor vi ikke kunne komme bort fra igennem en uge, hvor vi havde alle danskere samlet hos os. Madkulturen i Kambodja, den er også anderledes. Man spiser rigtig, rigtig godt i Kambodja. Det er dejlig mad, man får, men den er også anderledes, så man skal lige vende sig til det. På billedet til venstre, der kan I se, det er skildpadder, der er blevet kogt. Og det er en stor delikatesse. Jeg bryder mig ikke selv så meget om det, men det er også, fordi jeg ved, hvordan de her skildpadder, de bliver aflivet. Det er jo et stort dyr, og det bliver kommet ned i kogende vand, og det er meget væmmeligt. Øverst til højre, det er rotter. Og så er Siem Reap ellers kendt for sine mange fisk. Så tørrede fisk, for eksempel, det er en stor artikel i Siem Reap. Og så laver de nogle pølser. De er lidt mere søde, end vi er vant til, når vi spiser pølser i Danmark. Kambodja, det har igennem mange år været et officielt buddhistisk land. I kender selv den her sten ved Jelling, som Harald Blåtand satte op i Danmark i sin tid, hvor han erklærede, at nu er Danmark blevet et kristent land. Tilsvarende så har de i Kambodja gjort hele landet buddhistisk. Det skete omkring 1170. Der erklærede man landet buddhistisk og skiftede fra en stor religion, som var hinduismen, til at blive et buddhistisk land. Så derfor så er landet præget af buddhismen i dag, og der er rigtig mange ting, som peger hen på buddhisme i landet. Man ser mange munke og klostre og lignende. Lige så mange klostre, som vi er vant til at se folkekirker i Danmark. Men så kan man så sige, hvad er det lige, der foregår der i templet? Prøv lige at se den figur, som I kan se her til venstre. Det ligner da ikke en Buddha-figur, når vi nu siger, at det er et buddhistisk land. Og de her sandbunker, der ligger foran templet her, hvad er det for noget? Jo, det er fordi buddhismen, det er faktisk kun en fernis over den egentlige religion, som er i Kambodja, som er forfædredyrkelse. Dyrkelse af forfædrenes ånder. Og figuren, som I ser her, eller de to figurer, I faktisk kan se her på billedet til venstre, det er forfædreånder, som man dyrker. Og det er simpelthen noget, der ligger meget, meget tæt på alle i Kambodja. Forfædrenes ånder, dem dyrker man alle sammen. Ude foran hvert eneste hus i Kambodja, der står der sådan et lille forfaralter. Det minder lidt om et fuglebræt, og der kan man så tilbede ånderne der. Og det til højre der, det er kunstige grave, man har lavet for at markere respekten for forfædrene og deres ånder. Og så var der, som vi har snakket om, de her rædsler, som landet har været igennem. Det lykkedes i mange, mange år at holde Kambodja uden for Vietnamkrigen, som jo rasede i nabolandet lige ved siden af i Vietnam. Men i 1970, der var der en general, som væltede den siddende regering og lavede en militærjunta i Kambodja, og tillod amerikanerne at komme ind og jage de vietnamesere, som var i Kambodja. Og det betyder altså amerikanske bombardementer, flybombardementer, og det gav anledning til, at en maoistisk oprørsbevægelse, som blev kaldt de Røde Khmer, de rejste sig, og så tog de magten i 1975 efter 5 års borgerkrig i landet og bombardementer af amerikanerne. Og så sad de ellers ved roret i en lidt over 3 år, de her Røde Khmer, og de lavede hele landet om til en koncentrationslejr. Det vil sige, at de tømte alle byer for mennesker. Der var ikke ét menneske, der fik lov til at blive tilbage i de store byer. Og så kom de alle sammen ud på landet. Og undervejs, der undersøgte de så, hvem har en uddannelse? Og så slog de dem simpelthen ihjel. Så det var flere millioner, der blev slået ihjel. Og jeg har snakket med flere mennesker, som har gennemlevet den her forfærdelige periode. Både bødler og ofre fra den her periode der. Og det er jo ganske forfærdeligt, hvad de kan fortælle. Så i slutningen af 70'erne, så væltede vietnameserne den siddende, altså den røde Khmer-regering, så væltede de den, og så besatte de Kambodja i 10 år. De fik hjælp fra Sovjetunionen med krigsmateriel og andet, og i de 10 år, der var Kambodja et totalt lukket land under vietnamesisk kontrol. Da Sovjetunionen faldt, så mistede Vietnam støtten til at være i Kambodja, også den støtte, der var fra verden, fra Sovjetunionen og fra de lande, som Sovjetunionen havde, og så måtte de altså trække sig ud igen. Og først fra 1992, så var det muligt igen at bekende sig som en kristen og begynde på uddannelser i Kambodja. Prøv engang at forestille jer et land, som fra 1970 til 1992 ikke havde haft nogen uddannelse af deres borgere. Det giver jo altså et fantastisk hul. Og samtidig så var rigtig mange, de var blevet slået ihjel af de røde khmerer. Først helt frem i 1998, der opgav de røde khmerer, som havde været en guerillabevægelse, så opgav de, og så fik landet en fred igen. Landet var kommet under FN-administration, da vietnameserne trak sig ud, og FN hjalp så Kambodja med at komme på fod igen og få en fri forfatning og blive et demokratisk land. I begyndelsen, da vi kom, der var våben og andet. Det var meget synligt i gadebilledet, og det var et meget uroligt land at komme til. Mange røverier og lignende. I dag, billedet til højre her, der har vi et fredeligt land, og i de 15 år, Annelise og jeg, vi har været i Kambodja, der har vi aldrig været udsat for tyveri eller røveri eller andet eller overfald. Og vi har gået meget ud om aftenen også, så det har udviklet sig til at blive et meget fredeligt land. Og så er der jo et væld af gamle kulturtraditioner i Kambodja. Det er jo et gammelt kulturland, og I kan se til højre her, der har vi den her Apsaradans. Undskyld, jeg står lige foran dig, men jeg håber, du kan se. Ja, Apsaradans, som er et gammelt kulturdans, som går 1000 år tilbage, og som man også kan se afbildet på de her templer. En langsom dans, hvor man bruger fingre og arme og hele kroppen til at udtrykke forskellige ting. Til venstre, der har vi så en af de store dage i landet, hvor man prøver at finde ud af, hvad man skal dyrke til næste år. Vi kalder det den store pløjedag. Og det man laver, det er, at man laver en kunstig mark for en kongens palads, og så skal kongen så ud og pløje den her mark sådan symbolsk, og når så han har gjort det med de her hvide okser her, så bliver de sluppet løs, og så er der sat forskellige afgrøder rundt omkring, og så går okserne hen og begynder at æde af nogle af de her afgrøder. Og så kan man vide, at til næste år, så vil det altså være gunstigt at dyrke de her produkter her, fordi dem har okserne valgt. Så det er en af de store dage, hvor man kan finde ud af, hvad er det, der skal dyrkes til næste år. Og det er kongen, der gør det, og i hans fravær, så er det landbrugsministerens vigtigste opgave at gøre det. Så har jeg et billede her af en sort dag, den 16. november 2017. Det er et billede, jeg har taget, og det er Phnom Penh, som normalt er en by, der er totalt fyldt med biler og turister og folk osv. der. I dag der er den helt død, helt tom. De eneste mennesker, der bevæger sig, og de eneste biler, der er på vejen, det er soldater, og det er sikkerhedsfolk. Og grunden til det, det er, at helt nede for enden af den her vej, I kan se, der har vi Kambodjas højesteret. Og der bliver det oppositionsparti, som var lige ved at tage magten ved den sidste folkeafstemning, erklæret ugyldig. Og det er altså en sort dag i Kambodjas historie, for netop på den dag, der går landet fra at være et demokrati til at være faktisk et diktatur. Og sådan er situationen i dag. Der sidder en mand, en leder, som har været der i mange år, og som nu har taget den totale magt i landet. Og det er en meget uholdbar situation, og vi er lidt bange for, hvad der egentlig vil ske med det her. Vi kan sige, at vi har haft gode forhold som udlændinge at arbejde under den regering, der er nu. Det er så den anden side af sagen, men Kambodja, det er altså gået fra at være et demokrati til at blive et diktatur, og det er en meget sørgelig udvikling. Men ellers så har det været et stort privilegium for Annelise og mig at arbejde i Kambodja, siden vi begyndte i arbejdet i 2003, og vi har været involveret i mange forskellige slags arbejdsgrene, både kristne og humanitære, og det er noget af det, vi også gerne vil fortælle lidt om her i de her timer her. Så det har vi været glade for, og det er noget af det, som har betydet rigtig meget for os. I 15 år fik vi lov at arbejde i Kambodja, og så har det også været et privilegium at arbejde i en hastig voksende kirke, som der er i Kambodja. Rigtig mange mennesker, de har taget mod Jesus som deres frelser og er blevet døbt, og det er vi jo selvfølgelig glade og taknemmelige for, og det har været et stort incitament for os for at arbejde. Det var det sidste billede her på den her serie. Jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan umiddelbart har nogle spørgsmål, eller om vi skal vente med det. Han er konge. Altså, der er et kongedømme, som på mange måder fungerer, som vi også har det her i Danmark. Men ved siden af det, så har kongen altså også en stor kulturel og religiøs betydning. Og derfor så kan man sige, at han har mere magt, end dronning Margrethe har. Blandt andet det ved, at han skulle tage varsler, ikke sandt? Ja. Ja, ikke helt så meget som i Thailand, hvor det er noget mere, kan vi sige, ekstremt. Men lidt af den samme magt, som kongen har i Thailand, ja. Nej, altså der er en kongeslægt i Kambodja, og det er en af prinserne for den kongeslægt, men han er politisk valgt. Det vil sige, at det politisk styrende parti har valgt ham som den nye konge, efter at den meget afholdte konge, Kong Sihanouk, som jeg tror mange af jer husker navnet på, han døde her for en del år siden. Og jeg kan sige, at den prins, som de valgte, han har tidligere været balletdanser i Paris og Prag. Ja. Ja, men så tror jeg, jeg overlader til Annelise. Der var et spørgsmål mere. Ja. Ja, det er den. Altså, jeg vil sige, at kristne har rigtig gode muligheder for at arbejde, og Kambodjas regering støtter faktisk op om de kristnes arbejde, fordi de kan se, at de gør rigtig meget godt for landet.
Forhold, men nu skal vi se lidt på, hvad er det for et liv, folk har. Og det er et liv med ris, i en sådan grad, at mad, det simpelthen hedder ris. Når man skal spise, så skal man have ris, uanset hvad mad det er, men der er altid ris. Og de synes, de kan slet ikke forstå, at man kan undvære det. Mere end vi synes om kartofler her i Danmark, tror jeg, man må sige. Nu hørte vi om det her med at tage varsler i landbruget, og det lyder jo som folk er dumme. Det er de ikke, men de er uvidende, virkelig uvidende om omverdenen og hvordan ting hænger sammen. Men som folk, der er de et meget stræbsomt folk, de er meget flittige og de er meget målbevidste i den måde, de lever på. Og skal man have ting lavet af en håndværker, så bliver det gjort her og nu, og det bliver gjort ordentligt. Og sådan er det med alle ting. Det er virkelig et beundringsværdigt folk. Og man kan jo ikke gøre for, at man er uvidende. Er man yngre, så er man ikke haft lærere, der har været uddannet, fordi alle lærerne blev jo slået ihjel i den der rædselstid. Og tænk bare på, hvor svært det er at bygge et samfund op igen, når man har slået alle dem ihjel, der kunne noget andet end landbrug. Men I kan også se på det billede der, der er mange i gang med den rishøst. Og det er sådan, de gør. De hjælper hinanden i landsbysamfundene og gør det sammen. Det er jo et tropeland, og derfor meget varmt, og de huse der, de er selvfølgelig meget fattige og enkle, men der skal altså heller ikke meget til, når det er så varmt, som det er i troperne. det er, at man bare skal have et sted at sove, og resten af dagen, der er man udenfor. Og materialerne der, det er bambus og palmeblade, og så har de fået bliktag på. Jeg kendte nogle mennesker, nogle hvide mennesker, der skulle overnatte sådan et sted, og de fortalte, at der er dejligt luftigt, i modsætning til de der murstenshuse, som vi bor i, når vi er udlændinge. Risen, den skal tørre, og det sker på måtter, der bliver lagt udenfor. Og man skal passe godt på sin ris, der skal jo være til hele sæsonen ind til næste rishøst, og gerne noget at sælge af også, så man er meget omhyggelig med at få tørret risen. Hun ser ikke helt tilfreds ud, hende her. Der må være noget, der trykker. Der er ris i de to sække bag hende. Måske havde hun håbet på, at der var mere, der ville blive mere end to sække. Hvad ved jeg? Men hun er nok i den alder, hvor hun er mormoren i familien. Og det er sådan, at det er et matriarkalsk samfundsopbygning fra gammel tid. Det vil sige, det går efter kvinderne, hvem der bestemmer. Og det er ikke efter mandens mor, men efter mormor. Mormor, hun er leder af familieklanen, og det er ikke godt at stå hendes vilje imod. Og det er virkelig underligt at tænke på, at det er sådan, men vi har set det ske. For eksempel, når vi har skulle leje et hus, man kan ikke købe som udlænding i Cambodja, men når vi skulle leje et hus og kom til udlejeren, så var det altid konen, der stod og snakkede med os om forholdene, og manden stod bagved. Bagved Aksel stod jeg og nikkede, og bagved konen, der stod hendes mand og nikkede. Så det er virkelig sådan, det er. Der er også husdyr i en almindelig landbrugbefolkning, og jeg skal lige sige, at der er 75-80% af landets befolkning, der stadigvæk ernærer sig ved landbrug, så det er virkelig et landbrugsland. Pigen der, hun går sikkert i skole den halve dag, og det var så den anden halve i forhold til, da vi var at besøge. Det er nemlig sådan, at skolerne, de behøver jo kun at være halvt så store, hvis man kan lave halvdagsskoler, og så de skiftes til at bruge lokalerne. Så nogen går i skole fra 7 til 11, og andre går i skole fra 1 til 5. I de samme bygninger og med de samme lærere. Så sådan klarer man det. Der er andre husdyr. Jeg kan ikke lige se nogen høns her, men hvis der var, så ville de sikkert have gang i at skulle tilnærme sig risen, der bliver tørret derhenne i solen. Det er noget værre svineri. De går jo og klatter sådan nogle høns. Og i det hele taget er sundhedstilstanden virkelig dårlig i landet. På grund af sådan nogle ting, manglende forståelse for hygiejne og så fattigdom. Der i hængekøjen, der ligger sikkert familiens yngste og sover. Man sover fladt om natten, men dagen igennem, hvis man skal have en lur, så foregår det i hængekøjer. Ja, husstøtterne. Alle huse er oprindeligt på stylter på grund af oversvømmelser. Og så står de på en støbt sokkel, som I også kan se der. Det er det helt normale. Og de står løst, og vi har set enkelte eksempler på, at man simpelthen har flyttet et helt hus, en traktor ind under, og så er nogle folk, der støtter, og så kører man huset et andet sted hen og stiller det op på nye søjler. Så det er lette materialer. Heldigvis blæser det næsten ikke i Cambodja, for ellers gik den jo nok ikke. Husdyr, køer. Man har overhovedet ingen mælkeproduktion. Køerne, dem har man som trækdyr i landbruget. Og så som til kød bliver de også brugt. Men der er jo ikke meget kød på dem, kan I nok se. Det er nogle små elendige nogen. Vi har undersøgt lidt nøjere, hvor bliver de underernæret eller hvad, for de går der og æder græs hele tiden. Men det er simpelthen den race køer der. De bliver ikke federe end det der. Men de er så stabile som trækdyr. Men de tider er ved at være forbi. Man har indført sådan nogle små havetraktorer til at køre med de læs, der er at køre med. Så der er fremskridt også i den del af verden. Der har vi nok mormor og to generationer efter hende. En cykel er en god ting, men knaller der er endnu bedre, og det er det, som er det helt gængse, man kører på. Madlavning i fællesskab, det er sådan, at der, hvor mormor bor, der har hun sine døtre omkring sig i nogle huse rundt om en gårdsplads, og så man kan godt spise for sig, man kan også spise sammen. Når døtrene skal giftes, så bliver mændene, de skal giftes med, indlemmet i familiefællesskabet. Hvis mormor har en søn, så bliver han gift ud af familien og over i en anden familie. De bruger brænde og trækul, og det må de ud og samle i naturen, som den her kvinde og hendes søn gør. Det ser dovent ud, det der. Men når man kommer op i nærheden af de 40 graders varme midt på dagen, så er det svært at orke noget som helst andet end at lægge sig eller sætte sig og vente på, at det skal blive lidt bedre. Det er kun nogle måneder om året, at det er så forfærdeligt varmt. Resten af året, der svinder det ind, og i den koldeste tid, der er dagstemperaturen på sølle 25 grader. Det koldeste, vi nogensinde har set en morgenstund lige ved solopgang, det var 14 grader. Og når det er sådan, så siger folk, at det er forfærdeligt koldt, og de taler i ramme alvor om, at de gamle ude på landet, de ligger jo og dør af kulde, når det er de her 14 grader. Og hvis man slår en latter op, så det er meget, meget, meget upassende. Altså, de mener det helt alvorligt. Men der er jo heller ingen ret meget ly i deres huse, det må man bare sige. Så vi ville nok også fryse, hvis vi skulle ligge der i 14 grader. Drengen kan gå uden tøj i varmen. Piger skal have tøj på. Man er meget anstændig omkring pigerne. Piger er jo de vigtigste, kan I nok forstå. Og det er dem, der engang skal giftes og have nogle gode mænd ind i familiefællesskabet. Så de skal dækkes til og passes på. Og de skal passes så godt på, at der må simpelthen ikke ske dem noget seksuelt før brylluppet. Det er helt gammeldags, som næsten før vores tid. Ingen sex før ægteskabet, når det angår piger. Og så man passer godt på sine piger. De her, kan I nok se, er fattige. De står og venter på et eller andet. Det er ikke ret tit, der sker noget spændende. Og de ser nærmest ud, som om det er doktoren, de venter på. Det er. De ser meget betænkelige ud. Man kan i hvert fald nemt, hvis man er ude i en landsby, samle børnene, de er meget interesserede i, hvis vi, der er nogen, der vil lege nogle sangleje eller lære dem et eller andet. Det synes de er fantastisk. Der er skoler sådan, at næsten alle børn kan gå til skole. Det er bare sådan, at det er ikke et samfund, der holder øje med, om forældrene nu sender deres børn. Det gør forældrene, hvis de synes det. Og hvis de ikke synes og beholder dem hjemme, så er der ingen, der siger noget til det. Der er heller ikke nogen som helst form for velfærd i samfundet. Der er ingen mulighed for at komme gratis på hospital eller til læge, der skal betales for det. Bliver nogen syge eller arbejdsløse eller noget, så må familiefællesskabet tage affære. Den her idé med, at man er sammen i en familie rundt om en gårdsplads, det flytter med til byen. Der er familieklaner, der flytter ind til byen og tager deres traditioner med. Men det er en samfundsform, der er i opløsning, og som kommer til at ligne mere, hvad man gør i resten af verden, hvor man tager ind til byen og arbejder på fabrikker, og nogen bliver hjemme. Og ja, det er tiderne skifter, det gør de i hele verden. En knallert, det er bedre end en cykel, og den der, den ser mig noget ikke så sikkerhedsagtig ud. Jeg tror, drengen der foran, han skal ikke stikke fingrene for langt ned i hvert fald. Men det er meget, meget almindeligt at se en familie på knallerter. Det er det helt gængse. Det er blevet en lov om, at man skal køre med styrthjelm, når man fører en knallert. Dem, man har med, det er ikke. Det betyder ikke noget. Det er et folk, der forstår at hygge sig. Man tager udflugter. Og de store udflugtsmål, det er de små bjergtoppe, der stikker op hister her af det sandede land. Så tager man ud og går på udflugt. De kan se, der er ananas med ud, og de kommer med al deres mad, og så er der et sted, man kan leje et tag, så ikke man bliver stigt af solen, og så er der hængekøjer under det tag, og så hygger man sig på den måde. Og hvis der er et vandløb, så er det meget, meget populært at gå i vandet under det her lille vandfald, der så kan være på stedet. Det samler folk i mængder, når der er højtider, og det er dejligt at se dem hygge sig. Vi var også i Afrika, og der forekom sådan noget overhovedet ikke. Der var aldrig noget, der hed udflugter. Her igen, så tager man måtter med, og så kan man hygge sig. Der er også fester. Her har vi bryllup. Der er en mand, der skal giftes ind i sådan en mormorfamilie. Så manden, han bliver ført af sine egne slægtninge hen til det hus, hvor hans nye familie er, og så bliver han overdraget af sine forældre og sine venner til den nye familie. Og de har gaver med i form af blomster for de første vedkommende, men længere nede, så er det det, der skal spises under festen, man bærer. Og her er der også et telt slået tværs over vejen. Det er en del af bryllupsfesten, at man kan have sådan et telt slået op på en vej, så må dem, der kommer kørende, de må enten buksere sig ind igennem, hvis det er på en cykel, men ellers så må de finde en parallel vej at komme rundt på. Det er et folk, hvor man ikke viser mange følelser, men lige til bryllupper, der kan man godt knive en tåre. Men ellers så er selvbeherskelse, det er den overhovedet allervigtigste dyd i landet. Man må absolut ikke ophisse sig, og man ser ikke nogen, der gør det. Og hvis det man gør, så er det virkelig voldsomt. Det kan være slagsmål på grund af nogen, der vil stjæle en motorcykel for eksempel. Eller andre ting, som vi ikke ved, hvad der foregår. Men i al almindelighed, der er man så selvbehersket, at vi har simpelthen aldrig hørt, selvom vi har boet midt i sådan en familieklan der, vi har aldrig hørt nogen skænds med hinanden der af ægtefællerne. Jeg spurgte engang en kvinde, hvad så, hvis I bliver uenige? Så siger hun, jamen vi kan godt vise det alligevel, det er bare med et hævet øjenbryn, eller et lille fnys eller sådan noget. Så behøver man jo ikke at skændes. Brylluper, det er den vigtigste fest, og især hvor flot de er klædt på, de er slet ikke rige. Heldigvis så er det sådan, at når man har bryllupper, så har man nogle bryllupsarrangører, der kommer med alting. De slår teltet op, de laver maden, de påklæder brud og brudgom og brudepiger og brudesvende i det medbragte, ofte genbrugte bryllupstøj. Derfor så passer det ikke altid helt. Hans hvide bukser, de er mig lidt store i hvert fald. Men det er jo meget besparende, at man kan genbruge udstyret fra bryllup til bryllup. Så kommer vi ud som tilhørende et helt andet folk. Alt er forskelligt. Det er en kollega til os der, han hedder Henrik Jacobsen fra Holstebro. Og man er simpelthen så fremmed, når man er ny i landet. Der er så meget, man skal vende sig til. Det er så svært at forstå skik og brug, og man kommer til at gøre dårlige ting den ene gang efter den anden. Og de er ikke vant til udlændinge, og de har ikke meget forståelse for, at man for eksempel kan blive lidt højrøstet eller sådan noget. Men det går slet ikke. Heldigvis for Henrik, så var der colaer til den her fest, kan I nok se. Han har ordentligt tårlet op. Og det er nødvendigt at drikke meget, for det er jo varmt, og vi sveder, som jeg ved ikke hvad, når vi er i Kambodja. Og det gør folkene ikke på samme måde. Det er som om, at de har vendt sig til deres krop. Den er bedre vant med varme end vores. Så er der en anden ende af livet. Begravelser. Her er der nogen, der er død. Jeg tror, kisten ligger derhenne, hvor til højre under en baldakin. Man kan ikke have et lig liggende ret længe, fordi det er for varmt. Jeg husker ved den begravelse der, at de havde simpelthen isblokke under kisten, for at det ikke skulle gå galt for hurtigt. Men ellers så må man begrave hurtigt, og det er ikke altid, at den fjerner og slægt kan nå frem. Og så har man en tradition med, at så holder man højtideligheder på bestemte årsdage eller månedsdage efter, efter en, et dødsfald. Alle ved, at for eksempel 30 dage efter, så bliver der holdt noget igen, og et år efter, og 2 eller 10 år efter, så holder man højtideligheder for den døde. Som Axel sagde, så har man meget respekt for de afdøde. Det skal man også have. Vi skal respektere hinanden og være glade for dem, der er gået forud, og hvad vi har lært af dem. Men i Cambodja, der går det over gevind på den måde, at man simpelthen forestiller sig, at når de døde er døde, så er de ikke rigtig døde. De går igen, og de kan helt lavpraktisk gøre ens liv surt, hvis man ikke er ordentlig over for sine døde, og det vil sige, stiller ofre frem for dem og beder til dem og andre sådan ting, der man gør i familierne over for dem, der er døde. Og det fylder folk med skræk og rædsel at tænke på at være alene hjemme, fordi så tænk, hvis nu min bedstefar han kommer, og jeg gjorde jo det og det, som ikke var helt i orden, og så vil han sikkert, og sådan tænker folk virkelig. Så begravelser, det er et noget, man virkelig gør meget ud af. Så er det en buddhistisk kultur, selvom at det er en forfædrekultur i virkeligheden, så har man taget buddhismen til sig som officiel religion, og de døde de bliver brændt i buddhisttemplerne og begravet i familiegravsteder ved buddhisttemplerne, som ligner klokker. De står alle vejen. Ja, det var lidt om levevis, og I må meget gerne stille spørgsmål til, hvordan levevisen er. Jeg vil prøve at huske at gentage spørgsmålene, for ellers så giver svarene ikke så meget mening. Er der begrænsninger på børneantallet? Nej, det er sådan, at mennesker, der bor på landet, de får mange børn, fordi der er stor børnedødelighed, og de skal have nogen, der kan hjælpe i landbruget. Så det var sådan, det også fungerede i Danmark, da vi var på et tilsvarende sted, kan man sige, med vores kultur i Danmark. De mennesker, der flytter til byen, de opdager, at det er dyrt at få sine børn uddannet, og der er jo ikke noget, de skal overtage fra forældrene. De skal have deres eget liv, og derfor er det meget vigtigt at få børnene i skole og få givet dem en uddannelse. Og alt skal betales, og derfor har man ikke råd til at have mange børn, og det helt normale er, at bor man i byen, har man 2, højst 3 børn, som man så virkelig sørger godt for, så vidt det er muligt. Andre spørgsmål til leveviser, almindelig menneskelighed. Hvem er vi sendt ud af? Vi har været sendt ud af Luthersk Mission, og vi kom tilbage for et lille års tid siden. Axel er stadigvæk lidt ansat med administration. Det kan jo foregå via computer i vores dage. Og vi har mange forbindelser igen på grund af computer. Det, der hedder Facebook, det er en meget stor ting i Cambodja, hvor rigtig mange de er med på Facebook og viser, hvordan deres liv er. Og på den måde kan vi følge med i de gamle venners liv og færden. For eksempel den kirke, vi er kommet i. Hver søndag så er der billeder fra hvem der har været i kirke, så kan vi sidde og se, nå, han var der, og hvor man den der person var henne, og hvem er nu det for en ny en, der er kommet der, og det er rigtig underholdende. Er der censur på Facebook? Jeg tror ikke, at det overhovedet er klogt at skrive noget om det politiske. Det må man afholde sig totalt fra, for ellers så kommer det til at gå ud over en selv, men alt det der med, at nu har man fået en ny niece, eller hvad der kan være interessant at sætte på, der er frit slag. Ude i de der små hytter, som I ser, der er fjernsyn. Det har man altså, så snart man overhovedet kan få råd til det, så har man fjernsyn, også selvom man ikke har strøm. Det klarer man ved, at man tager et bilbatteri og kobler til fjernsynet. Og så er der i den nærmeste landsby, der er der nogen, der har strøm, og så lader de bilbatterierne op, og så familien ude fra landet, de tager deres tomme batteri med ind, og så får de det byttet mod betaling, så man kan følge med i nyheder, og man kan se alle de mange hyggelige udsendelser, der er. Det går man meget op i. Til gengæld, så er man aldrig gået i gang med at læse i Cambodja. Skriftsproget, det er forfærdeligt svært, og det er en af grundene til det, tror jeg. Man har ligesom sprunget hele det led med bøgerne over. Jeg ved ikke med tider og kaffe og sådan noget der.
Kaffe,
jeg synes nok, jeg kunne mærke det, at der var sådan en vis kaffetørst i mig selv. Ja, men vi fortsætter bagefter. Nej, der er et enkelt spørgsmål. Ja. Ja. Når de ikke kan læse og skrive, så har vi været nødt til at lære det talte sprog. Vi har satset på det talte sprog i første omgang. Axel skulle være i begyndelsen skulle være bibelskolelærer, og den går altså ikke uden at kunne læse. Så det har han måtte lære. Og jeg gik da også troligt i gang med at lære at læse, men det opdagede jeg, det var jeg simpelthen ikke dygtig nok til, for at sige det som det er. Jeg tænkte, jeg kan godt lære det, men så får jeg et kæmpe stop i mit talte sprog, og jeg skulle sådan set ikke bruge det til ret meget, for mange skilte står også på engelsk. Så jeg besluttede at droppe ud af skolen og klare mig, som jeg bedst kunne. Jeg er læreruddannet, og jeg har haft meget specialundervisning, når vi i perioder har boet i Danmark. Og nu kunne jeg mærke på egen krop, hvordan det var, at man simpelthen ikke kan få de der krølle ting til at sige noget som helst fornuftigt. Jeg græd mine modige tårer, og det har jeg også set børn gøre. Så det var et lærestykke for mig selv.
Lys og luft, uden tid til børn og gamle tanter, uden fugle, sang og blomster duft, uden dig må glæden gå på krykker, uden dig må livet gå i stykker. Uden dig forråder vi hinanden, uden dig går vores sind i sjok. Uden dig går folket fra forstanden, hele verden går mod ravne rok. Derfor råber vi i angst og smerte, lær os en gang til, hvad Jesus lærte. I kan ikke tjene Gud og fanden, I må vælge mellem liv og død. I skal ikke tjene på hinanden, I skal dele glæde, sår og bryd. Tjen hinanden, I er alle lige, der er ingen rige i mit rige. I skal se med kærlighedens øjne, alt det skabte skal I passe på. I skal ikke tro på gyldne løgne, i mit rige er de store små. I skal ikke frygte nogen fjende, kærlighedens liv har ingen ende. Du som åbner døren gennem døden, når vi drikker af dit hjerteblod. Vis os midt i mørkets morgenryden, giv os videre kornets kraft og mod. Du som åbner bøgehækkens blade, giv os liv og lys og gør os glade.
Ja, der blev spurgt, om jeg kunne sige lidt på khmer, og det vil jeg da gerne, nu jeg har lært sproget. Så jeg vil lige læse lidt af Fader Vor, som I nok alle sammen kan, og så vil jeg prøve at lave en meget sådan ordret oversættelse, så I kan høre, hvordan det lyder, når det bliver skrevet på et andet sprog, fordi det er vanskeligt også at forstå, selvom man godt kan læse bogstaverne. Så lad os lige tage de første par sætninger af Fader Vor. Afbræder vor bedar, nej jøn knjum, der er gong nøv, stand sur øje, som af i bræder njem drung, barn borisot. Det er den første der. Og en oversættelse, den vil lyde noget retning af, Gud, Fader, tilhørende os mig, os og så mig, som opholder sig i den kære himmel, gør give, Guds navn kan helliges. Sådan lyder en direkte oversættelse. Og så lige den næste her. Som auiriet drungbarn mogdol, som auibrer horidai drungbarn. Gør give, at kongens ejendom kan komme. gør give, at Guds vilje kan ske på jorden, ligesom i himlen også. Det sidste fik jeg så ikke lige læst med. Men sådan noget i den retning lyder det, og sådan lyder en direkte oversættelse. Så I kan se, der er ligesom noget at få lært, når man skal i gang med det her sprog. Nu vil jeg prøve at fortælle lidt om et af de arbejdsområder, som vi har arbejdet meget med. Et område, der hedder Fjendeskoven, og som ligger nord for Siem Reap, som I kan se på den pil, jeg har sat ind der. En cirka 60 km fra Siem Reap, der ligger et område, der hedder Fjendeskoven. Og Fjendeskoven, det er et område, der har været præget af den krig og borgerkrig, der har været i landet. Navnet Fjendeskoven, det kommer af, at de røde khmerer som guerillastyrker, de gemte sig inde i den skov og angreb det omkringliggende samfund. Og der er jo stadigvæk rester inde i skoven, som man kan se fra de kampe, der har været. Der har været nogle virkelig forbitrede kampe derinde. Og der er stadigvæk mange miner. Så sent som sidste år, der opdagede vi et minefelt, som lå ganske tæt ved det område, som vi arbejder på inde i Fjendeskoven. Og det er et område, som vi fik lært at kende for en 6-7 år siden, hvor nogen gjorde os opmærksom på, at der levede nogle folk derinde, som var fuldstændig alene i verden. Og det er nogle af dem, jeg vil fortælle om her. Så indtil 1998, så var Fjendeskoven grænseområdet til de røde khmer, og der var mange overfald, der skete. Og det er nogle gamle kale, som I kan se, der ligger her. En minesprængt tank til venstre, russisk bygget, og en kinesisk bygget mandskabsvogn, som også har fået sprængt hjulene af. Nogle af de våben, som man kan se der, de er meget gamle, og jeg har prøvet at kigge lidt på historien på nogle af dem, vi har set. Sådan en kampvogn, som I kan se der, der er minesprængt. Der er nogle af dem, de har simpelthen været med i krigen mod Hitler i Sovjetunionen under 2. verdenskrig, så gamle er de. Så det er nogle gamle svende. Ude i det område, der bor der så jordløse bønder, og de er simpelthen kommet ind i området, efter at de røde khmer har forladt det, fordi de har ikke haft nogen som helst ejendom. Da de røde khmer blev sat for styret i slutningen af 70'erne, og der kom den vietnamesiske besættelse, og først frem til 1992 kunne FN begynde at tage hold om landet som sådan, så havde der været en lang periode, hvor der ikke havde været nogen ejendomsret. De røde khmer, de suspenderede al ejendomsret og ødelagde alle skøder og dokumenter og lignende, og vietnameserne gjorde ikke noget for at rette op på det. Så der var rigtig, rigtig mange mennesker, som blev snydt for den ejendom eller den jord, de havde haft tidligere, eller den, som slægten havde haft. Da FN overtog styret og skulle til at lave nye love i Kambodja og finde ud af med ejendomsret og så videre der, så kan I forestille jer et kæmpe arbejde. Det var juridisk at få det til at køre. Ved I, hvor mange jurister, der var tilbage i Kambodja? Kan I forestille jer det, efter det her folkemord, der har været? Der var 3 jurister tilbage i hele landet til at tage sig af det her. Så der var rigtig mange mennesker, som blev snydt for det, de havde ejet tidligere. Der var simpelthen ikke ressourcer til at finde ud af, hvem har ejet det her før. Det var de stærkeres ret i lang, lang tid. Så derfor så flyttede der ind i Fjendeskoven, der flyttede der 600 familier ind, og de lever altså uden nogen retsbeskyttelse. Der er ikke nogen hjælp fra det omgivende samfund, og der er en ejer af skoven, som til enhver tid kan tilkalde et hold soldater, så får de en time til at rydde deres ting, og så bliver det ellers brændt af. Jeg har set det flere steder. Det er et andet sted, det her, hvor jeg har set noget tilsvarende er sket. Fjendeskoven i dag, det er en skov uden træer, mere eller mindre. Træerne er hugget om. Det har været ædeltræ, som man har brugt til at sælge. Og så ligger der altså dårlig jord og en rigtig, rigtig kritisk mangel på rent vand. I flere omgange, kan jeg sige, der har vi fra Luthersk Mission simpelthen sendt tankvogne ud til området for at hjælpe befolkningen derude. Og de bor i nogle af de her fattige hytter, som I kan se her med palmeblade. Vi fik kontakt med befolkningen derude og fandt ud af, at der var slet ikke nogen hjælp fra det omgivende samfund. Der var ikke nogen skoler derude, der var ikke noget retsvæsen, der var ikke noget politi, der var ikke nogen klinikker, Og folk, de var så vant til, dem der boede derude, de var så vant til at blive narret af andre mennesker, så de turde simpelthen ikke gå ud af området. Så vi kom ind og begyndte at drive evangeliserende arbejde derinde og møde folk, og også at starte noget humanitært arbejde op inde i området der. De 600 familier, de var fuldstændig retsløse. Og der er jo mange mennesker, der er mange børn inde i sådan et område der, 600 familier, store familier, som bor derinde. Der er rigtig, rigtig mange børn, og de får ikke nogen skolegang, fordi der findes ikke nogen skoler til dem. Og vi fandt ud af, at det var en god idé at tage nogle unge med fra Siem Reap, som kunne lege og undervise de her børn, når vi kom derud. Og det har altså været enormt populært. Der var et kæmpe behov, og vi kunne samle rigtig mange børn, når det skete. Der var også behov for at lære almindelig hygiejne til de her folk og til de her børn. Når vi kom ud med de unge inden for Siem Reap, jamen så kunne vi hjælpe med at afluse børnenes hår og klippe det, og hjælpe fædre og mødre med at lære at børste tænder for eksempel, og almindelig hygiejne, fordi det var der virkelig en mangel på. Og meget hurtigt så viste det sig faktisk, at der var en forbedring i sundhedstilstanden, bare på grund af de få ting, der blev gjort her. Så arbejdet blandt børnene, det er noget af det, som vi har gjort meget ud af, og vi har også prøvet at lave en eller anden form for begynderundervisning for børnene, for der var ingen af dem, der hverken kunne læse eller skrive eller regne. Vores kollega Dina Jacobsen her, sygeplejerske, startede så et sundhedsarbejde ude i Fjenskoven, og hun har fået hjælp af nogle kambodjanske sundhedsfolk. Vi har to, som vi har givet en uddannelse, som kan hjælpe hende. Og hun har klinik derude cirka 2 gange om måneden, hvor der kommer en masse mennesker. Men hendes store arbejde, det er ikke kun klinikken. Det er kun en lille del af det faktisk, selvom der er en stor søgning. Det hun gjorde i begyndelsen, det var at gå rundt til samtlige hytter, der var ude i området. Og så fandt hun jo altså mennesker, som lå med sygdomme der i de hytter. Der var mennesker med tuberkulose, der var mennesker med AIDS, der var mennesker med brud på benene for eksempel. Jeg kan huske, at jeg var ude og se, vi mødte en mand derude. Han kom gående på sådan en krykke, han kunne næsten ikke gå. Han havde været ude for en ulykke for nogle år siden, og der havde han været på et hospital og fik sat et stykke jern ind i benet. Og så er han altså aldrig nogensinde vendt tilbage igen. Og det her stykke jern, det havde altså begyndt at blive en finder. Den her mand og de andre, der var, de fik altså hjælp af Dina og de andre til at blive helbredt, og vi skulle bare simpelthen tage dem ved hånden hen til den nærmeste klinik, og så kunne de få hjælp der, men det havde de altså ikke våget selv. Og det andet store problem med vand, som vi har hjulpet dem med, det har været at give drikkevandsfiltre til samtlige hjem derude, og det er altså forholdsvis simple filtre, som I kan se her. Det er noget i retning af en urtepotte af ler, som kommer ned i sådan en plastikspand, og så får man rent drikkevand ud af det. Og det har været en stor hjælp. Alene det har gjort, at sundhedstilstanden den er blevet væsentligt forbedret. Men problemet, det helt store problem derude, når man skulle spørge dem om, hvad er jeres egentlige problem derude i de her 600 familier, det er, at børnene de ikke fik nogen uddannelse. Det er noget, som de virkelig har følt. Det her, det er en katastrofe for de her børn, for der er intet som helst ude i samfundet, de kan gøre det, hvis de kommer ud. Så vi startede så for nogle år siden med at låne nogle lærere fra en folkeskole, som kom kørende på deres knallerter, fra de jo cirka 20 km fra, hvor vi var i Fjenskoven, og så kom de ud, og så holdt de skole for børnene 6 dage om ugen. Og det var også udmærket de første par år, men det var jo ikke sådan en skole, der levede op til myndighedernes krav om, hvordan en skole skal være. Så vi kunne ikke få skolen akkrediteret, som det hedder. Det vil sige, de kunne ikke få lov til at gå ind i andre skoler, når de kom ud derfra. Så derfor har Luthersk Mission, de har så bygget den her skole for et år siden, som opfylder de kambodjanske krav til, hvordan standarden skal være, og så indført det almindelige kambodjanske skolesystem i skolen der. Og det betyder, at de børn, som læser på skolen nu fra de familier, de kan simpelthen gå ud i det almindelige kambodjanske skolesystem og fortsætte deres undervisning. Og det er jo altså en kæmpe gevinst for samfundet der. Og vi har glædet os over, at mange frivillige fra Siem Reap, de er taget med ud her, en elektriker, som kommer ud og ordner det elektriske system i skolen. Og så kan I se, hvordan børnenes skoleklasse ser ud. Og som Annelise fortalte, så er det jo sådan, at man går i flere hold i skole i løbet af dagen, så derfor så kan en skole blive brugt godt, og der kan komme rigtig mange elever igennem, op mod 100 elever på sådan en skoledag. Og vi giver dem også noget mad. Mange af eleverne, de får ikke ordentlig mad derhjemme. Og det er, man har sådan en basisføde, noget der hedder kassaverød, og jeg ved ikke, om I kender det. Det er sådan noget, der er meget stivelsesholdigt, og i nogle tilfælde, der har det været den basisføde, som mange af børnene de har fået, og det er altså noget af det, der giver de her meget store maver, som I sikkert kan huske, I har set fra fattige områder, men det er ikke noget, der egentlig hjælper dem i deres når de skal gro. Og derfor så hjælper vi dem med at give dem noget god og nærende mad nogle gange om ugen, for at hjælpe dem, og også opmuntre forældrene til at give dem noget mad. Så vi har været glade for arbejde ude i Fjendeskoven, og vi er simpelthen de eneste, som de her folk de har kontakt til. Simpelthen de eneste, som hjælper dem i deres liv. Så det er jo et stort ansvar, vi står med som missionsforening. Ja, men det var den serie, som jeg vil vise her, og så er det Annelise, der vil komme på. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til arbejde i Fjendeskoven. Altså, det har ikke været Annelise og mig, der har undervist. Det har været lærere, som vi har lånt fra en folkeskole, og de fortsætter den undervisning der. Vi har en fortsat kontakt til den skole, så vi har ikke på den måde været direkte involveret i selve undervisningen. Det har vi lavet de kambodjanske lærere om. Det tror jeg også, de har været bedre til, sådan set, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja, Fjendeskovsområdet, det er på en cirka 30 kvadratkilometer, der hvor de familier, de bor.
Uden at have lov til det, og hvor de lider nød i deres levevis. Men man kan jo ikke hjælpe alt, og derfor så er vi glade for, at vi har kunne hjælpe lige netop den gruppe der. Det kom i stand ved, at en i vores kirke, hun sagde, min mor bor derude med sin mand, og der er så elendigt, kan vi ikke tage ud og se, om vi kunne gøre noget godt for dem. Så det var dejligt, det kunne lade sig gøre. For et par år siden, der blev vi spurgt om at skrive vores erindringer, og den bog, den ser sådan her ud, og den koster 250 kroner. Vi har et par stykker med, hvis nogen skulle få lyst til det. Ellers så kan den købes i Skjern i den kristne boghandel der. Kald og konsekvens hedder den. Den handler kun om det, den del af vores liv, vi har tilbragt i udlandet. Nå, der er jo sort skærm her, Axel. Nå, men jeg finder nok ud af det. Jeg vil bare sige, at nogle gange bliver vi spurgt, sig noget, der er forskelligt. Nå, det var ikke den. Sig noget, der var det. Sig noget, der er anderledes i Kambodja end i Danmark. Og så vil jeg altså sige, at alt er anderledes. Men nu har jeg taget nogle eksempler frem på underlige ting, sådan til lige at runde af med, og for det kan være lidt hyggeligt. Hvad tror jeg synes, der ser mærkeligt ud ved det billede der? Ja, det er jo så hendes påklædning. Det ser ud, som hun sidder i pyjamas og skal sælge sin frugt. Men pyjamasen, det er den oprindelige klædedragt i Sydøstasien. Og det er kun os herovre i Vesten, der mener, at det er noget, man sover i. Oprindeligt så er det noget, man har gået i dagen igennem. Og det er jo vældig praktisk. Heldigvis, synes jeg, kunne man gå i bukser i Kambodja. Da vi var i Tanzania, der skulle man altid have kjole på. Det var altså lidt anstrengende. Men det der passer mig godt, at vi kunne gå klædt på den måde. Jamen, jeg ved ikke, hvad de frugter hedder, men de smager ikke godt. De har virkelig mange frugter og grøntsager, som er helt ukendte her. Og mange af dem, de har den der lidt snærpende måde, ligesom hvis man bider en rå rabarber. Det kan vi ikke lide i vores del af verden, vel? Det sjove ved det billede, det er, når de er på udflugt og skal i vandet, så er det med alt tøjet på. De kunne ikke drømme om at tage det almindelige tøj af. Men pyt, det er jo varmt, og de tørrer igen i løbet af 0,5, når de kommer op. Så hvad er problemet lige? Og hvis man er træt, ja, det taler vist for sig selv. Der er ham der, han er taxachauffør. Mange af taxakørslerne, det er på motorcykel, hvor de kører rundt og spørger folk, der går, vil du med op og køre, og så kører man dem hen til der, hvor de skal hen mod betaling. Så det er en af måderne, man bliver transporteret på. Og varetransport, det er jo heldigvis ikke så tungt det der. Det er sovemåtter og en madras, og så, men indeni er der flasker med noget i, så der er ikke noget at sige til, hvis bilen den ligger lidt lavt. Så noget med, hvad man må og ikke må, det betyder ikke noget i Cambodja. Man, så længe man ikke generer andre, så gør man bare, hvad man synes er fornuftigt selv. Det er meget, meget afslappet i forhold til danske forhold, vil jeg sige. Ja, et stillads af bambus. Og det, hvis man sådan kan skimme det ind imellem, så er det en af ruinerne, der bliver sat i stand her. Man satte sig på at bevare ruinerne. Da vi kom til landet, havde man fundet 200-300 ruiner i det der Fyns store område. Sidenhen har man fundet, så der er over 1000 nu. Og det er jo ganske overvældende, men nogle af dem er meget ramponeret og dækket af jord. Og dem, der stikker op, dem prøver man at bevare. Så er det rigtig billigt, hvis man godt kan lide et godt glas øl. 50,5 dollar. Man bruger nemlig dollar i Cambodja. Man har godt nok sin egen penge, der hedder riel. Dem bruger man mest som småpenge, og så bruger man dollarne som de rigtige penge. Så det betyder, at man i sit hoved skal kunne regne med to slags omregning samtidig, når man får priserne. Og så kunne man jo også lige mærke sig, at den der happy hour i den restaurant, det er hele dagen fra de åbner til de lukker. Ja, hvor man kan få den billige øl. Og deres engelske, det forholder de sig ret frit til. No throwing the rubbish, står der så der. Hvis der er engelsklærere til stede, eller forhenværende engelsklærere, så vil I synes, at det kan man ikke sige. Men vi forstår det jo alle sammen. Smid ikke skraldet. Og hvad er der galt der? Der er noget galt med pigen, ikke også, op i den øverste linje. Stavefejl i trykket. Hvor kan man sælge det henne? Det kan man i Cambodja. Man kan ikke sende det til Vesten, hvor man ellers ville skulle sælge sine produkter. Næst efter, eller samtidig med at der er mange turister i Cambodja for at se det der gamle ruinområde, så er det tekstilindustri. Så noget, der er lavet eller sælges hos hende, som Maurits for eksempel, kan sagtens være lavet i Cambodja. Men en del af dem går altså ud til almindelige mennesker, og derfor ser de mere velklædte ud, end man skulle tro, de havde råd til. Og så er der også stil over fodboldtilhørsforholdet. Hvis der er nogen, der er Liverpool-fans her, så kan du ikke undgå at glæde ens hjerte, at der kører sådan noget rundt i Cambodja. De laver selv deres lastbiler. Så kan de jo også selv reparere dem. Og sådan er det med alt muligt. De laver det selv, og så kan de reparere det. Vi sammenligner hele tiden med Afrika. Der fik de det foræret fra Vesten, og når det så gik i stykker, så var det bare ærgerligt. Så stod det der. Det er godt nok en sundere holdning at have. Vi laver det selv, og så kan vi også reparere det. Så noget som fødselsdage, det har ikke været tradition for at holde i Cambodja før i tiden. Det har de taget til sig fra andre steder af verden, at det er også en god idé at holde fødselsdage med kage og det hele. Traditionelt, der mener alle at have fødselsdage på en og samme dato hvert år. Hele befolkningen, de fejrer fødselsdag til nytårsdagen. Så siger de, nu går vi ind i et nyt år. Det er vores, nu er vi så et år ældre. Sådan er deres logik. Og ja, så kan man også få sjove billeder i kassen. Jeg tror, det er Askepots to stedsøstre, der var med til det bryllup der. Sådan tror jeg lige bestemt, de har set ud. Det er Gommens søstre, og et eller andet siger mig, at de ikke var rigtig glade for deres svigerinde. Jeg ved det ikke, men... ja, Axel kom mig i forkøbet med det der, for det er jo rotter. Den tid, hvor der var så stor nød i Cambodja, der fik man nært at spise omtrent alt. Og der er selvfølgelig godt kød på rotter, som I kan se. Ja, den tørrede rotte, det er slet ikke sikkert, det er så dårligt. Jeg har nu ikke smagt det, vil jeg sige. Og her har vi nogle storke af en art, som svæver i luften. Jeg troede, nu ser jeg det stort, jeg troede, det var flagermusene. Vi har sådan nogle flagermus i mængder, der flyver ud, lige når det bliver mørkt. Men det er da ikke flagermus, Axel. Er det virkelig? Men i hvert fald de flagermus, der flyver ud fra den by, vi har boet i, sådan i strømmevis, de er lige så store som krager og alliger. Men heldigvis suger de ikke menneskeblod, men spiser frugt. Men den her, den er taget på over vores dør. Der sad sådan en gecko her, og den er meget højrøstet, og den siger simpelthen, gecko, gecko, så højt, som man vågner af sin søvn, hvis den er der, så den er ikke populær. Og den er også bisk, så at få den ind, det er ikke sjovt. En gang så ville vi jage den ud med en kost, så det lille krapyl der, så sprang den på kosten og bed sig fast, og så kunne Axel bære kosten ud og ryste den af udenfor. Ja. Den der er mere fredelig. Og mærkeligt nok, så spiser de ikke firebenene. Måske er der lidt for mange ben i den der. Kakelakker, virkelig en plage, og se lige, hvor stor den er, helt ærligt. Ja. Nogle huse har mange kakelakker, andre har ikke, og sådan bliver det ved med at være lige meget, hvor god en husmor man er, der forsøger at få gjort kål på det. Og så har jeg et spørgsmål. Er der nogen, der kan regne ud, hvad den der indretning midt i billedet, den er til? En legeplads? Nej. En talerstol? Nej. Det er den platform, man går op på, når man skal ud og ride med en elefant. Ja. Det her, det er et gravsted for den største af alle skurke i Kambodja, Pol Pot, som foranstaltede det her folkemord i 70'erne. Og han havde deroppe ved Fjendeskoven, der blev han ved med at have venner. Og de gav ham en ærefuld begravelse. Man siger godt nok, at det var hans egne folk, der slog ham ihjel. Han var gammel og svag, og han fik en pude over hovedet. Så var det slut med hans ære. Og efter det så overgav dem, der var hans følgesvende, de overgav sig på den måde, at man fik en aftale med myndighederne om, at da de jo var så gode til at skyde og sådan, så kunne de komme ind og blive politifolk og soldater. Og det er jo en helt anden måde, end vi plejer at høre med, at der skal være krigsforbryderdomstole og så videre. Det har der nu også været i Kambodja, men kun til de allerfærreste. Der har kun været 4, der er blevet anklaget efter sådan noget krigsforbryderdomstol. Og det er, fordi regeringen er ikke spor interesseret i, at man går et skridt videre, fordi premierministeren og de øvrige ministre, de var selv røde khmer under den tid. De var jo de eneste, der var tilbage, som kunne påtage sig noget regeringsansvar, for de havde ryddet alle de andre af vejen. Så et gennemrådent samfund er det desværre. Men alligevel så har folk oplevet et kæmpe fremskridt i de 15 år, vi har været der, fra den dybeste fattigdom og forvirring til at have en ordentlig tilværelse med hvad man behøver. Et enkelt billede til fra Pol Pots sidste sted. Det her, det er et menneskebur, hvor man kunne have sine fanger siddende. Og det står der. Man kan bare komme hen og se det. Man kan endda gå derind, hvis det er, man synes, det er sjovt. Det gjorde ham her nu alligevel ikke. Men der er meget, der er sjovt i Kambodja. Alle de her gamle ruiner. Der er ikke noget med sådan nogle skilte med, at man ikke må kravle op på dem. Det er der på de allervigtigste, hvor der er mange turister. Men alle de andre, der kan man lege så tosset man vil på eget ansvar. Og det er da sjovt at bestige de her gamle mindesmærker, der er. Alt det, der er af sten, det er gamle templer. Det er ikke boliger, for alle boliger var lavet af forgængende materiale, som blev forsvundet med den her urskov, der groede ind over. Så det er væk, men i jorden må der ligge en masse ting, som mennesker, der har sådan metalsøger, måtte kunne finde og få en masse ud af. Men det er ikke sket endnu. Man er ikke kommet dertil i Kambodja. Vi må se, om det kommer. Der er jo ting, der er vigtigere, når ens land ikke fungerer, end at lige at finde, hvad der er tabt for 1000 år siden ude i en urskov. Ja, det var vist det sidste billede. Og nej, der er der et til. Man får bare de mest fantastiske is i Kambodja. De overgås altså ikke af noget som helst i Danmark. Og ja, Sådan er verden fuld af overraskelser, og livet fuld af overraskelser også. Gode som dårlige, og det har det været i, også i alle jeres liv. Det er bare en anden skala end vores, kan man sige. Vi har alle sammen rige liv bag os, hvor at vi har meget at være glade og taknemmelige for, og meget at undre os over, hvorfor gik det på den måde. Nu er vi så her, og vi glæder os til at gå videre med et liv i det vestjyske, og til vores, eller i hvert fald min overraskelse, så har jeg jo rigtig godt at være. Ja, så det er jo dejligt for os. Spørgsmål eller kommentar til noget af det her? Ja, nu er det først der. Der er stenbrud der, hvor der er bjerge, og der er ikke ret mange bjerge, og, men der er de så ude og har... Det er nogle bjerge, som er meget bløde, når man graver ned efter dem i jorden, og så stivner det, når det kommer op. Det er noget meget mærkeligt noget. Så det har ikke været så svært, som det ser ud, og stenen er også fuld af luft. Og så er det beklædt med sandsten. Har vi haft samarbejde med andre hjælpeorganisationer? De første år, vi var i landet, var vi i hovedstaden og arbejdede sammen med forskellige der. I den tid, vi har været i Siem Reap, har vi mere været på egen hånd, men har dog haft venskaber og også kunne hjælpe hinanden med nogen, der har arbejdet for andre organisationer. Men vi har arbejdet rigtig godt sammen med landets egne. Det er dem, vi har satset på først og fremmest. Og kambodjanske kirker, de opstår ved, at en kristen slår sig ned et sted og starter en kirke. Og det behøver man ikke at være præst for i Kambodja. Det behøver man bare have et brændende hjerte for. Og så må man efterhånden blive bedre og bedre uddannet. Det er på det absolut begyndende plan. Så det er meget anderledes end sådan et folkekirkeligt samfund, som vi har her i Danmark. Andre spørgsmål? 10 minutter endnu, til vi absolut skal være færdige. Men ja, der bliver spurgt til regeringen, og hvordan friheden er. Det er jo gamle kommunister, fordi de kommer fra den her røde Khmer-tid, dem, der sidder på magten. Man forandrer sig jo hele livet og ser andre måder at regere på. Ham, der er der nu, hans vigtigste forhavende, det er hans magt og de penge, han kan få ned i sin egne bankkonti og forære videre til sine familiemedlemmer. Han har også kørt sin familie i stilling til at overtage efter sig selv. Han har siddet der i over 30 år, og han er af alder, der er han er ikke fyldt 70. Så han kan jo have mange gode år endnu på den post. Men der er begyndende modstand, som han så, som I så på et tidligere billede, fik lagt låg på. Men den dag i morgen, der har oppositionslederen varslet, at han vender tilbage til Kambodja. Så må der ske, hvad der vil. Og vi er i hvert fald bange for, at det kan blive slemt. Med hensyn til religionsfrihed, så ham, der nu har siddet der de her 30 år, han har været... Der har ikke været nogen som helst problemer. Han tillader kristendom og synes, at det fører meget godt med sig af udvikling, og også at de mennesker, der bliver kristne, de opfører sig pænt, hvis man kan sige det, og de er også politisk stille. De gør ikke oprør. Men ham, der eventuelt kunne rejse en modstand, oppositionslederen, han er meget mere nationalistisk orienteret og mener, at man skal være buddhist. Og der kan vi forudse, at kom de til magten, så kunne det blive vanskeligere at have andre religioner. Og så vil jeg lige tage med, at muslimer er der næsten ingen af i Kambodja. Der er nogle stammefolk, der er muslimer, men de har ikke nogen indflydelse eller har nogen, hvad skal man sige, uheldige opførsel omkring sig. Sådan som vi hører andre steder.
Det er tre sætninger om, hvad buddhisme er.
Ja, buddhisme. Buddha var en filosof, der udviklede et tankesystem, som overgår min forstand, vil jeg sige. Men følgerne er, at der er livet fortsætter efter døden, og man bliver et menneske, man bliver ikke et dyr. Men har man været et dårligt menneske i sit nuværende liv, så kan man regne med, at man får store problemer i det næste. Og det betyder så, at hvis du føder et handicappet barn, eller kommer ud for en trafikulykke, så har du sikkert været en skurke i dit tidligere liv, når du kommer så galt afsted i dit nuværende. Og så kan vi jo ikke have ondt af dig. Det er en af de tankegange, der er negativ i buddhismen. Men ellers er det en fredelig religion, hvor der ikke er konflikter. af så mange slags, når der er buddhister ved styret. Nu skal vi så huske, at i virkeligheden er de ikke buddhister, de tror på forfædre. Og buddhismen, den fylder lige så lidt, som mange danskere har deres forhold til folkekirken. Ja, tak fordi I lyttede.